Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Og denne gang dobbelt op på politifolk, fordi vi har også besøg af Jon Bælum, som har været 9 år i politiet. Hej.
Hej så.
Dig skal vi tale lidt mere med om lidt, men vi skal måske også lige sige, at vi derudover skal temmelig vidt omkring i dag. Vi skal både til Kabul og Kundby faktisk, og vi skal til en gang ind i forlagsverdenen med en boganmeldelse. Du debuterer som Politiradios boganmelder, Dan Bjerregaard.
Det bliver flot.
Ja, og så skal vi desværre, er jeg nødt til at sige, igen måske tale lidt om skyderier, om bander, om rockere og hvad det er, der foregår ude i byerne. Men allerførst så skal vi tale om politiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio, og som jeg sagde indledningsvis, så har vi besøg af Jon Bælum, og der sagde jeg, at du havde været politibetjent i 9 år.
Ja, små 9 år, 8,5-9 år.
Men du er jo faktisk ligesom Dan Bjerregaard sådan i exit-program for politiet, ikke? Fordi du har også taget en anden uddannelse nu.
Det må man sige. Galopperende exit, for at være helt ærlig.
For at gøre det mindre kryptisk, skal vi bare sige, at du læser jura og har lige færdiggjort din bachelor på jurastudiet, ikke også?
Ja, og Jon, jeg tror også, vi skal deklarere lige sådan for lytterne, for god ordens skyld, at vi to, vi har jo arbejdet sammen en gang, så der er sådan lidt nepotisme i det også. Men jeg har hævet dig herinde i studiet i dag, fordi jeg faldt over et Facebook-opslag, du har lavet i en af mine mange gennemtrawlinger af mit Facebook-feed. Der poppede du op flere steder, det her opslag, du lavede, det var blevet delt af flere betjente. Kan du ikke fortælle os, hvad var det, du skrev på Facebook?
Jo, altså, som man jo gør nu til dag, så er det jo Facebook, der ligesom er stedet, man ytrer, når man er vred over noget. Og det var jeg også. Jeg var rigtig vred over noget. Jeg har været i politiet i små 9 år, og jeg har været i rigtig mange afdelinger. Jeg har været i specialgruppen, jeg har været i beredskabet, jeg har været sagsleder. Og da jeg så ligesom søger orlov i politiet, altså tjenestefri et år, for at færdiggøre min bachelor på jurastudiet, så får jeg så orlov her fra juni måned af i år.
Så vil sige, du har altså arbejdet i politiet sideløbende med, at du har læst
jura? Ja, det har jeg.
Og når man får orlov tjenestefri et år, hvad betyder det? Får man så løn stadigvæk?
Nej, det er tjenestefri uden løn.
Okay, så men du har taget de der første studieår, mens du har arbejdet som betjent, og nu skal du så have noget, nu har du så orlov til at arbejde videre, altså med dine studier?
Ja. Ja. Det var simpelthen, at det var nogle, hvad skal man sige, ikke private, men det var nogle forretningsmæssige årsager, men jeg gik selvstændig med nogle andre ting. Det var der ligesom gjorde, hvornår jeg stoppede i politiet med at arbejde.
men så formelt er du stadigvæk ansat i politiet?
Ja, det er jeg.
Okay.
Det er jeg. Og jeg har alle mit grej. Jeg har mit skilt, jeg har min uniformsystemer og alle de ting her. Men der skete så det, jeg skal til Portugal her fra februar. Det er noget med studiet. Og så får jeg mulighed for at komme ind og arbejde i en 2-3 måneder, 4 måneder måske i politiet, inden jeg skal afsted.
Altså fordi du har en pause i din studie, eller hvad?
Ja, jeg har stadig min studie, men altså, uanset hvad man går og tror om jurastudiet, så er det altså ikke sværere end som så, og man kan sagtens arbejde fuldtids ved siden af min holdning til det. Så jeg ringede ind til, at det 2-3-4 dage, for at være helt ærlig, og finde den rigtige afdeling og de rigtige mennesker, jeg skulle tale med i politiet. Fordi det er folk ikke vant til det her, åbenbart. De har ikke prøvet det før. Men jeg får så fat i HR, koncern HR, mener jeg, det hedder, og får fat i en dame, som er den rigtige at tale med. Og hun vil lige undersøge det med cheferne, hvordan man gør det her.
Fordi det, du siger, bare så jeg forstår det rigtigt, det er, nu har jeg faktisk, selvom jeg har fået orlov, så har jeg faktisk tid til, at jeg godt kan trække i uniformen og arbejde som betjent igen.
Lige præcis.
Ja.
Og okay. Det, jeg siger til hende, mere eller mindre ordret, det er faktisk, at her har I mig, jeg ved, I mangler folk, I kan misbruge mig de næste 3 måneder, I kan sende mig til grænsen, eller i paskontrollen, eller jeg er sådan set ligeglad. Jeg skal lige ind og tjene penge, og jeg er jo stadig på Facebook, er jeg i gruppe med alle mine kollegaer, og jeg ser jo, de hyler og skriger over, at børnefødselsdagen ryger, og de arbejder 10 dage i streg, og en fri og 10 dage, osv. Så siger jeg, hvorfor skal jeg ud og være vikarmedhjælper eller et eller andet i 3 måneder, når jeg lige så godt kan bruge min uddannelse, og komme ind i politiet, der står og mangler folk, og så ligesom sige, brug mig til som plaster der, hvor I bløder.
Og hvad siger de så til dig, Jon?
Jamen altså, hun ville jo som sagt undersøge det. Hun ringede så tilbage, eller jeg ringede tilbage, mener jeg, det var dagen efter. Og får så svaret, at jamen, tak fordi du ringede og tilbyder det her, men det går ikke, fordi det er simpelthen for besværligt at skrive dig ind i systemet igen.
men det som jeg har forstået det, så det er faktisk ikke den første begrundelse, du får for, at de ikke kan bruge dig. At det er for besværligt.
I forhold til, at jeg ikke er opdateret?
Ja, de starter med at sige noget med, at du har formentlig glemt alt, hvad der hedder politiarbejde i den her stykke tid, du er ude, eller hvordan er det foregår?
Ja, altså, jeg kan ikke huske, hvad der var det første. Det var ligesom de to ting. Det ene, det var, at det var for besværligt at skrive mig ind i systemet igen som aktiv. Og det andet var, at, som hun siger, vi kan jo ikke være sikre på, at du er opdateret med skydning og førstehjælp osv.
Hvor længe er det siden, at du har været, altså arbejdet aktivt som politibetjent?
Lige præcis. På det tidspunkt her er det jo 3 måneder siden.
Nå, okay.
Og jeg siger til hende, prøv en gang, jeg har 9 års erfaring. Jeg har været væk i 3 måneder, jeg har stadig alle mine ting. Jeg kan stadig godt finde ud af at skyde, jeg kan stadig godt finde ud af at være politibetjent. Jeg har ikke glemt alt det, jeg har brugt de sidste små 10 år i mit liv på.
Og for dem, der ikke ved det, Jon, hvor tit i politiet er man for eksempel ude og vedligeholde sin skydning og sin førstehjælp? Hvor ofte er man det?
Altså det er man jo hver halve år, ikke? Der er forårs- og efterårsskydning, og for det ikke skal være løgn, så ved sidste... Det er så godt nok 2 år siden, men der afholdt jeg hele førstehjælpsmodulet for Station Bellahøj. Det vil sige, at jeg var faktisk instruktør i førstehjælp og fik hele Bellahøjs 200-300 mand igennem.
Så du mener, at det vil du simpelthen godt kunne finde ud af, selvom du ikke har været i uniform i 3 måneder?
Altså, jeg vil våge at påstå, at det stadig er i min kompetencebank at trække pistolen og trykke på en mand, der har fået hjertestop, hvis det skulle være. Og endda på noget højere grad end de her meget unge kollegaer, der bliver spyttet ud på gaden efter... ganske kort skoletid, som vi jo får ud hver gang.
Hvordan har din tidligere, eller i virkeligheden jo nuværende kolleger, reageret på det opslag på Facebook?
Jamen...
altså ud over Dan Bjerregaard?
Ja, altså med alt fra raseri, jeg vil næsten sige galskab. Altså folk har ringet til mig og fortalt om, en kollega, der har ringet og fortalt, at hun ikke kunne komme til sin datters fødselsdag. På grund af, at hun havde blevet indkaldt til en eller anden åndssvag vagt, hvor hun skulle stå bevogtning et sted med en maskinpistol spundet på maven i 12 timer. Så siger hun, der kunne du for eksempel have kommet ind og stået der i stedet for mig. Så siger jeg, ja, det kunne jeg faktisk godt, men det må jeg ikke.
Og har du fået nogen, altså der har ikke været nogen reaktioner fra noget ledelse eller nogen højere op i systemet, der har set det her?
Nej, det har der ikke. Altså ligesom... Hele mit exit-forløb i politiet har jo været præget af, at mine kollegaer, de har været enormt engageret i, hvad det er, jeg går og laver. Og har været nysgerrige og støttende. Og mine nærmeste ledere, det samme, de har jo fandme kommet ind og sagt, hvordan går det med studiet? Og du må lige sige til, hvis vi skal finde noget med vagtplanlægning i forhold til eksamener. Og de har været vanvittigt støttende. Lige op til det niveau, hvor jeg vil sige, man går fra at være en mand af folket, og til man går over og bliver på ledelsens side. Og det er ikke fordi, det skal graves grøfter mellem ledelse og politibetjente, men sådan føler man det nu lidt en gang imellem.
Så hvad mener du med, at man går fra at være en mand af folket til at være på ledelsens side? Altså er det dig, der har den bevægelse, eller hvad? Jeg forstod det ikke helt.
Nej, det er bare, man kan ligesom sige, de nærmeste ledere, vi har i politiet, dem som der er vagthavende på en station for eksempel, det er typisk folk, som der... I min optik i hvert fald, eller så har jeg bare været heldig, men det er typisk gode folk, som der gerne vil kollegaerne det bedste. Og det er fordi, de er på stationen sammen med os andre, og de ser os i øjnene, når vi kommer op med rande under øjnene og grådkvalige stemmer og siger, prøv en gang, jeg er nødt til at komme til den her fødselsdag. Det er min kæreste, og hun bliver 30 år gammel og så videre. Og det er dem, som der er nødt til at kigge os i øjnene og sige, prøv, jeg kan ikke gøre noget, fordi at hvis jeg møder en mand under, hvis det er mig, der har underskrevet på det, så får jeg røven på komedie med mine chefer. Så jeg vil ligesom sige, at hvis man skal sætte et skel nogle steder, hvor jeg føler, at det halter lidt i politiet på den ledelsesmæssige front, så er det ikke med de laveste ledere, så er det lige skridtet over dem. Det er dem, der ikke sidder sammen med folket, det er dem, der sidder på kontoret og tager nogle administrative beslutninger uden at tænke over, eller det skal jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, men det virker i hvert fald som om, de ikke altid har den menneskelige faktor med i deres beregninger.
Men når nu det svar, du får fra HR-afdelingen, altså personaleafdelingen, er, at ved du hvad, det er rigtig fint, du ringer og tilbyder dig til at tage de her 3 måneder. Det er et meget lille plaster på et stort sår, trods alt en mand, der kan komme ind i 3 måneder. Mm. Men de siger, at det er simpelthen for bøvlet og for besværligt at få dig ind i vagtplanen for så kort tid. Så der er ikke nogen effekt ved det. Er det ikke også en fair nok begrundelse, at man skal jo nødt til at bruge endnu flere kræfter på administration og byråkrati? Mm. teknik?
Jeg har selv tænkt den tanke, og jeg må også understrege, at jeg ikke nogensinde har arbejdet HR. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at skrive mig ind. Jeg har bare brugt min logiske sans. Jeg har siddet i mange forskellige afdelinger af politiet, og nu har jeg været ude i erhvervslivet og arbejdet også. Jeg har også været selvstændig, og jeg har efterhånden en meget god forståelse for, hvordan de fleste ting hænger sammen i en koncern. Lad os sige, det tager en HR-medarbejder en time uafbrudt arbejde at sidde og skrive mig ind i systemet. Lad os sige, det tager 4 timer. Lad os sige, det tager 2 kollegaer en hel dag at gøre det. Er det ikke det værd for, at der kommer en fuldtidsbetjent ind i 3 måneder og støtter op om lige præcis de stillinger? Jeg har kompetencerne til stort set det hele af de mere almindelige politiopgaver i hvert fald. Og kan på den måde støtte op lige præcis, hvor det skal være.
Jamen, jeg tænker lidt på, en person med min baggrund, vil han have mulighed for at komme ind i politiet, hvis straffeattesten er ren om et år? I har jo brug for folk, siger du.
Vi skal måske lige indskyde her, at Nedims straffeattest er ikke helt ren, som den er nu.
Så det, du spørger om, det er, om du ville kunne komme ind i politiet
om et år, når den er
om et år, hvis din straffeattest var ren. Jamen altså igen, så frem du kunne klare alle optestprøven og så videre, så ja, så vil du godt.
Så min gamle straffeattest vil ikke holde mig tilbage?
Når du tænker på, hvis om et år...
Ja, så den jo ren. Vil jeg så kunne søge ind hos politiet?
Nej, det vil du ikke kunne, fordi man har en offentlig straffetest, og så har du politiets ligesom interne systemer, og der er du registreret med en masse ting.
For evigt, eller hvad?
For evigt, ja.
Nå, okay.
Altså, man går
det kommer lidt an på, hvad det er, der ligger der i sagen, og jeg tror, Nedim, uden at vi skal gå i detaljer, så er det, der er noteret ud for dit navn, nok udlugter fra en karriere i politiet og forsvaret. Men, Jon Bælum, tilbage til dig. Hvordan, altså, bliver du ved med at prøve at komme ind og hjælpe dine tidligere kolleger at tjene nogle penge den vej, eller dropper du politiet nu?
Jeg dropper politiet, og det gør jeg simpelthen fordi, at jeg synes, jeg har givet rigtig meget af mig selv til politiet. Jeg må være ærlig at sige, at da jeg blev ansat i politiet, så blev jeg spurgt, om jeg var omstillingsparat, og så sagde jeg, at jeg er omstillingsparat, og det var super løgn. Jeg bryder mig ikke om at få ændret mit liv af andre mennesker, men jeg gjorde det jo alligevel, og jeg har gjort det i rigtig mange år, ligesom rigtig mange andre kollegaer. Men når man følte, at retorikken fra ledelsens side ændrede sig fra at være, vi sætter pris på, hvad I laver, og vi giver også noget den anden vej. Der for eksempel var i specialgruppen, som er en mindre gruppe, der var det meget med, at man blev ringet op og sagde, vi har et godt tip nu, du skal møde ind nu. Til gengæld så næste weekend, hvis jeg kom og sagde, hey, i morgen, der vil jeg sådan set gerne i byen, det er ikke noget vigtigt, så siger man, du gav sidst, vi giver nu. Den er ophørt fuldstændig på et tidspunkt. Jeg skal ikke sige, hvad præcis det var, der gjorde det af politiske vinde, men det gjorde i hvert fald, at alle os kollegaer, vi fik fornemmelsen af, at der blev kun trukket og trukket og trukket på os. Og vi fik hele tiden den her, igen den her retorik med, at vi skal løfte i flok, og nu må vi bide tænderne sammen, og nu må vi lige holde ud, og vi kæmper ikke for ledelsen, vi kæmper for hinanden. Og det her, undskyld, jeg siger det fis med, at det er et kald at være politibetjent, det er det måske de første par år, men så rammer virkeligheden. Og så er det altså bare et arbejde, et spændende arbejde, et udfordrende arbejde, men det er bare et arbejde.
Men nu bliver du jo så om et par år jurist, så har du en juridisk embedseksamen, så kunne man jo godt forestille sig en karriere inde på ledelsesgangen i dansk politi et sted. Er det det, du skal?
Det skal jeg bestemt ikke. Det skal jeg ikke, fordi jeg ved, at for at tage en beslutning i politiet, om det bare er, at vi skal skifte vores røde mappe ud med en grøn mappe, så skal det igennem et udvalg, der skal igennem en godkendelsesudvalg, som der skal op på ledelsesniveau, og som skal videre ud til et andet udvalg. Hvorimod, hvis du går over i en privat firma, og du banker på hos chefen og siger, prøv at høre, det er billigere og mere effektivt at gøre, er det okay, at skifte mapperne ud? Hvis han ikke kan se nogen grund til at sige nej, så siger han ja.
Jeg kommer bare til at tænke på det, du sagde før med, at altså begrundelsen for, at du ikke kunne komme tilbage, jamen det er det her med, at det er for besværligt, og der sidder nogen i en HR-koncern og siger det. Det er også lidt et paradoks, fordi at man jo netop i politiet i mange år har sagt, nu skal vi have nogle effektive administrative mennesker, der kan sidde og lave de her ting meget hurtigere, end betjente kan. Så man må formode, at de her mennesker, der sidder og skal skrive folk ind og ud af systemet, de kan gøre det forholdsvis hurtigt. Så det giver jo ikke nogen mening, som du selv siger, hvis du kan arbejde i 3 måneder, og vi har jo i hvert fald også i det her program talt rigtig meget om, hvad det er, der rører sig i dansk politi i øjeblikket med bevogtningsopgaver og flygtningestrømme og alle mulige andre ting til terrorbevogtning, der skal bruges ressourcer på, så virker det jo som en... Ja, en meget underlig beslutning, at en HR-medarbejder ikke kan skrive en person ind i systemet igen.
Det gør det, og det, som der falder mange kollegaer fra brystet, det er jo også, at de føler sig jo næsten latterliggjort, når de gang på gang til holdmøderne får at vide af chefen, at der kommer folk, og der kommer folk. Vi skal bare lige byde tænderne sammen 1 år, 2 år, 3 år. Og når de så hører, at der er kollegaer, som der kan komme direkte, jeg kunne starte i morgen, hvis det skulle være, ind for at assistere, selvom det, som du siger, det kun er én mand, så man kan jo ikke ændre verden, man kan kun ændre sig selv, hvis man skal være lidt filosofisk. Så jeg kan ikke gøre mere, end jeg kan stille mine egne hænder til rådighed. Når de så hører, at man får et nej der, så er det ligesom, jeg kan mærke, at bæret det flyder over for rigtig mange af dem. Fordi det er simpelthen løgn, at en administrativ beslutning skal gøre af, jeg ved ikke, hvor mange timer man arbejder på en måned, men det er alligevel mange timer, de 3 måneder kunne gøre, at jeg kom ind.
I hvert fald så byder du dig ikke til en anden gang, kan jeg forstå. Til gengæld så har du lovet at blive siddende her hos os i resten af vores program, hvor vi skal tale om alt muligt andet, og det er vi rigtig glade for, Jon Bellum.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, og som vi lige talte om, tidligere politibetjent, snart jurist, Jon Bellum, og Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I tirsdags havde jeg TV2 News kørende for at se transmissionen fra et pressemøde, der blev holdt, hvor regeringen fremlagde en stor national handlingsplan, som skal modvirke radikalisering. Der er alle mulige forskellige tiltag i det her, og der er noget med fornuftstemmer, som skal kunne gøre noget på internettet, og der skal man skal prøve at blokere sider og den slags. Og det er jo blevet diskuteret vidt og bredt. Men midt i det her pressemøde, så var der en enkelt bemærkning, som jeg fæstnede mig ved, da Inger Støjberg åbnede det.
Vi ved, at truslen både kan komme udefra og indefra. Truslen kan kort sagt komme både fra Kabul og Kundby. Og det er det, vi forholder os til med den nationale handlingsplan, som vi lægger frem her i dag.
Se, det synes jeg var lidt mærkeligt. Fordi ud over bogstavrimet Kabul og Kundby, så er der vist ikke mange, som når man siger Kundby, bliver i tvivl om, at der her refereres til en sag, som kom til offentlighedskendskab i begyndelsen af året, hvor en dengang 15-årig pige blev varetægtsfængslet i første omgang i isolation og er sigtet for at planlægge terror. Ret meget mere ved vi ikke om den sag, fordi alt er været kørt for lukkede døre. Så vi har jo lige det her. Det var tirsdag. Det var den dag, vi gik og ventede på, om anklagemyndigheden måtte ville anke frifindelsen af 4 mænd, der havde været anklaget for terror. Det var den frist udløb tirsdag. Så det, og i den sag har vi jo også talt om, at Søren Pind måske som justitsminister var lige lovlig hurtigt ude med at bedømme bevismaterialet, inden sagen var begyndt for retten. Han sad ved siden af Inger Støjberg. Så jeg tænker, det var da lige godt satans, at hun på den måde refererer til en verserende sag, som faktisk ikke ved noget om. Og så blev der jo talt videre, det var jo politik det her, så det, der blev spurgt om alt muligt andet. Men på et tidspunkt, så er faktisk vores kollega her fra stationen, Brian Weikart, som er politisk reporter, men har en fortid som kriminalreporter. Han får så ordet, og så spørger han Inger Støjberg om, når hun siger det der med Kabul og Kundby, at ved hun så noget om den sag, vi andre ikke ved noget om, fordi så vidt han ved, så er der ikke et anklageskrift endnu, og hvorfor hun lige refererer til det? Og det svarer hun så ret kort på.
Jeg må sige, jeg synes ikke, at det er så usædvanligt at henvise til en sag, der er verserende.
Det er der så nogen, der er uenige med hende i. Blandt andre forsvarsadvokat Mette Gritz Dage, som repræsenterer den unge pige, som siden hun blev varetægtsfængslet er fyldt 16 år, og altså er sigtet, endnu ikke tiltalt, i denne her sag. Jeg ringede og spurgte hende, hvad hun synes.
Jamen, så bliver jeg jo som forsvarer en anelse pikeret, fordi jeg synes, at ministeren skulle holde sig for god til at sidde og komme referencer til aktuelle sager, hvor en 15-16-årig pige sidder sigtet for noget. Hun er jo ikke dømt for noget endnu, og det synes jeg, man skal huske på. Og derfor er det efter min opfattelse helt uhørt, at hun kommer med sådan en reference.
Men det, hun siger, er jo, at i en kontekst er noget med radikalisering. Hun siger jo ikke, at din klient er terrorist. Hun siger, at det handler om at undgå radikalisering. Er det for meget at sige, at din klient er det ud fra det, vi sådan ved om sagen?
Jamen, jeg kunne da i hvert fald spørge, hvor ved Inger Støjberg fra, at min kandidat er radikaliseret. Det er en sag, der kører for lukkede døre, der har været ganske lidt ude om den i pressen. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfra hun skulle vide, at min kandidat er radikaliseret. Det er vel stadigvæk noget af det, der skal vurderes, når sagen engang skal køre for retten.
Se, det var i virkeligheden lidt det samme, som vores kollega Brian Weikart, altså politisk redaktør her på kanalen, spurgte Inger Støjberg om nysgerrigt, om hun vidste noget om denne her sag, som har kørt for lukkede døre, siden hun brugte den her reference. Og det svarede hun jo på.
Og hvis ikke, at vi forsøger for eksempel at få samlet den viden, der er, få et sted, hvor man kan gå hen, hvis man som lærer, for eksempel i Kundby, står med en pige eller en dreng, man synes, der har ændret adfærd. Hvor skal man gå hen?
Jeg skal måske lige repetere, at det Inger Støjberg siger på pressemødet, det er, at det, man med handlingsplanen gerne vil, det er at sikre, at hvis man for eksempel står som skolelærer, det kunne være i Kundby, siger hun, og bliver bekymret for en elev, som måske er ved at bevæge sig i en uhensigtsmæssig retning, så er det vigtigt, at der er et sted, man kan gå hen, hvor den viden om, hvad man skal gøre, er samlet. Og det er sådan set det, hele planen går ud på. Det spurgte jeg også Mette Gritz Dage om.
Jeg synes igen, at ministeren kommer med nogle bekymrende, konkrete henvisninger til min klients sag. Hvorfor skal det her med Kundby hele tiden nævnes? Det er jo en helt åbenbart reference til en verserende straffesag, hvor der er en 15-årig pige sigtet, men ikke dømt for noget endnu. Og jeg kan egentlig også godt sidde og blive sådan lidt bekymret for, om ministeren egentlig kender noget til sagen. Noget af det, der foregår for lukkede døre, sådan hun hele tiden skal komme med referencer til den her sag. Jeg håber ikke, det er tilfældet, men jeg bliver bekymret.
Jeg har spurgt i Integrationsministeriet, om ministeren eller nogen af dem omkring hende, som hjælper med at forberede den her slags pressemøder, har en eller anden indsigt i den sag, der jo, som Mette Gritz Dage, forsvarsadvokaten, siger, kører for lukket dør. Det er der ikke nogen, hverken ministeren eller de nærmeste omkring hende, der har jeg fået at vide. Det var bare en oplevelse fra det virkelige liv i den forgangne uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg skal måske lige tilføje, at jeg nævnte før, at netop denne her tirsdag, der sad vi alle sammen og ventede på, at anklagemyndighedens frist til eventuelt at anke frifindelsen af fire mænd, som har været anklaget for terror, men som blev frifundet i byretten, den udløb kl. 3 her tirsdag eftermiddag. Det var jo lidt spændende, om man ville anke eller ej. Og jeg, her bliver jeg simpelthen nødt til at komme med en tilståelse. Jeg er nødt til at rette mig selv en gang for alle. Mens hele den sag har været, så er jeg jo blevet spurgt et utal af gange. Hvad tror du, den ender med? Hvordan tror du, det slutter? Hvad tror du, det bliver? Tror du, det bliver døbt? Og jeg har svaret alt fra, at jeg arbejder ikke i Folkekirken, så jeg tror ikke noget, og jeg er ikke ansat på et bettingbureau, og den slags skal man ikke gætte på, og så videre. Men har jeg sagt indtil flere gange, det eneste, jeg er ret sikker på, det er, at vi ender i landsretten. Og der kan man bare se, man skal lade være med at gætte på noget som helst, når det gælder strafsager, fordi der tog jeg fejl. Fordi 25 minutter før fristen udløb, der kom der besked fra anklagemyndigheden om, at man har valgt ikke at anke frifindelsen. Det vil sige, at byrettens dom er endelig. De fire mænd var ikke terrorister. De hjalp ikke Omar el-Hussein med at gennemføre angrebet på synagogen, eller ved synagogen i Krystalgade i Indre København, hvor en mand blev dræbt og to politifolk såret. De var uskyldige. Og det står ikke til at ændre. Nu kan nogle af dem jo søge nogle ret massive erstatninger, fordi de har siddet varetægtsfængslet med en så alvorlig anklage hængende over hovedet i temmelig lang tid. Anklagemyndigheden hæfter sig ved, at man nu i hvert fald jo har fået rettens ord for, at det Omar el-Hussein foretog sig, var terror. Og sagen er nu slut. Denne her besked, den kom ud, jeg så den først på Twitter fra anklagemyndigheden, lige samtidig med, at hele nationen, i hvert fald medienationen, var stærkt optaget af, at PET nu havde foretaget en politianmeldelse til Københavns Politi. Man havde nemlig meldt en forfatter, et forlag, en tidligere chef for PET og så videre til politiet for mistanke om brud på tavshedspligten. Den sag skal vi tale lidt mere om nu, men i virkeligheden skal vi ikke tale om sagen. Vi skal tale om bogen.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Dan Bjerregaard, du har i den forgangne uge læst bogen 7 år for PET, Jakob Scharfs tid. den er skrevet af journalist Morten Skjoldager og udgivet på People's Press. Måske skal vi være helt præcise at sige, den udkommer mandag, hvis man ikke har læst den med et særtillæg i Politikken for en uge siden. Dan Bjerregaard, du er her med udnævnt til Politiradios boganmelder. Hvad synes du om bogen?
Det er jo svært at tale om bogen, uden at tale om alt det her udenoms halløj, der har været omkring den sidste uges tid. Så hvis vi lige kort skal snakke om det først, så da jeg læste den her bog, så tænkte jeg, jeg kan jo egentlig ikke se, hvad det er. For mig at se, så kommer der ikke nogen nye banebrydende oplysninger. Der er ikke noget, hvor man siger, man lige kan sætte en finger og sige, at det her, det er til fare for rigets sikkerhed eller for staten. Tværtimod, så synes jeg, at den er faktisk ret god reklame for PET. Hvis jeg sad og sådan ikke havde et indblik i, hvad PET lavede, og i de her tider, hvor at der er så meget virak omkring, hvor meget skal vores efterretningstjeneste have lov at lave, hvor meget skal de have lov at lave i hemmelighed, så giver den altså et ret godt indblik i, hvad det er for nogle udfordringer, man som efterretningstjeneste har. Og egentlig synes jeg, det er et godt reklame fremstød for politiets efterretningstjeneste. Jeg kan godt se, hvis man læser på den på bagsiden, som man angiveligt skulle have gjort i PET, at så ser det jo meget farligt ud alt sammen. Jeg synes ikke, der kommer noget banebrydende nyt frem i den her bog. De små ting, som er nye, vil jeg sige, det er nogen, hvis ikke man vidste det, så kunne man i hvert fald godt gætte sig til, at det nok var sådan, det forholdt sig. Når det så er sagt, hvis vi skal snakke om selve bogen som bog og handling, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god bog. Det er det. Den giver et virkelig godt indblik i det politiarbejde, der bliver lavet i forbindelse med de her aktioner. Man kommer meget, meget tæt på nogle af de, altså som jeg sagde tidligere, vi kender jo godt alle de her sager. Vi kender Glasvej-sagen, vi kender sagen med Lars Dukaev, den etbenede bombemand, der detonerede en bombe nede på Hans Jørgens Hotel. Men det bliver pakket ind i en tidslinje, der viser, hvad er det, Danmark har været igennem de sidste mange år i forbindelse med terror. Det tænker man nok ikke over i det daglige. Altså, så har vi nogle enkeltstående sager. Vi havde Omar el-Hussein, vi har alle de her enkeltstående sager. Men her der bliver de ligesom alle sammen bundet sammen på en måde, hvor man siger, jamen, det giver et godt indblik i den trussel, der trods alt er mod Danmark og har været de sidste mange år.
Jamen, Dan, jeg tænker bare, den bog kan det ikke være et redskab for terrorister. De kan jo bare læse den og så vide, hvordan PT arbejder, og så ud fra det kan de tænke, okay, sådan her arbejder PT, så skal vi ikke gøre sådan her for at blive fanget.
Ja, men det er jo, og det er jo også det, kritikerne og PT også selv siger. Man kan jo ikke afvise, at der sidder nogen, som ikke vidste de her ting, og som så læser det, men sådan, når man ved, hvordan man arbejder i de her miljøer, det er jo også noget af det, der bliver beskrevet i bogen, nogle af de her sikkerhedsforanstaltninger, terroristerne tager sig, jamen så er det noget, de allerede gør i forvejen. Altså, jeg tror godt, hvis man arbejder i det ekstreme terroristmiljø, så ved man jo godt, at politiet nok observerer en. Man ved jo godt, at der er overvågning, og der er aflytning, og der er alle de her ting. Det ved man jo godt i forvejen. Det bliver blandt andet også beskrevet i bogen, hvordan nogle af de her terrorister, de i stedet for at sende e-mails til hinanden sådan over en sådan almindelig e-mail-korrespondance, jamen så kommer man ind og laver en klade og lader den ligge, og så har man adgang til den her konto begge personer, så man kan gå ind og læse de her klader.
Men så den ikke skal sendes.
Så den ikke skal sendes frem. Altså, alle de her ting, det er jo noget, de godt ved i forvejen.
Men jeg tænker bare, fordi jeg ved, jeg har læst noget om, at PET sælger to Kalashnikovs til nogle, de tror, der er terrorister. Og, men den kan ikke skyde, og når jeg har læst den bog, så tænker jeg bare, hvis jeg var terrorist, så fremover, hvis jeg købte et eller andet, så ville jeg prøve at opfyre den først. Og hvis den ikke gik af, så ville jeg jo ikke købe den, og så ville jeg tro, at det her er en PET igen.
Det kan du sige. Men det er jo så nogle af de der ting, hvor, og det er jo også noget af det, som bogen jo også berører meget. Et af de her helt store problemstillinger, der er, når man arbejder med det her, det er netop, hvornår skal politiet og politiets efterretningstjeneste, hvornår skal de skride ind i de her sager? Hvor lang tid kan man holde en sag kørende? Og det er jo sådan det dilemma, de står i. På den ene side, så skal de have indsamlet nok beviser til, at det er noget, der kan holde i en retssag. Og på den anden side, så kan man sige, at man må heller ikke komme så langt ud i en planlægning, at det reelt set kan gå galt. Og det er også noget af det, som jeg synes, bogen gør rigtig godt. Det er, at den faktisk skildrer det her, som man også kender fra almindeligt politiarbejde, det her med, jamen, hvor langt kan man gå, og hvornår skal man slå til i forbindelse med en anholdelse. Der er blandt andet den her sag, som også har været beskrevet meget i medierne, hvor nogle terrorister, de sidder op i Sverige og planlægger at tage til Danmark og lave en terroraktion ind mod Politikens Hus. Og der kommer man altså helt tæt på den her følelse, og hvordan det reelt set er at sidde og kigge på en skærm inde hos politiet. Man ser en rød prik, der bevæger sig, og så er det altså en GPS på en bil, der begynder at køre. Det kender man også for narkoefterforskning og for alle mulige andre ting. Og jamen, så ved man, jamen nu rykker de, og de er på vej til Danmark, og hvornår skal man skride ind? Man får hele den her baggrund for, at der er PET-observatører, der følger dem, der tager imod dem, når de krydser broen osv. osv. Man kommer rigtig godt, tæt på det her arbejde, og det gør man egentlig uden, at det på nogen måde sådan er for alvor kompromitterende.
Er det en, fordi et er din lidt nørdede tilgang til det, Dan Bjerregaard, med din fortid i politiet. Du har aldrig været hos PET, hva'?
Det har jeg ikke.
Der kan vi bare lige have det helt præcist. Men er det spændende? Er det velskrevet? Er det godt?
Jamen, og det jeg synes, det er. Altså, fordi normalt, så skal der rigtig meget til, for jeg synes, når nogen skriver noget om politiet, at det er specielt interessant, netop fordi jeg har lidt sådan en baggrundsviden. Men jeg synes faktisk, det er interessant, og der var tit, hvor jeg lige var nødt til at læse et par sider færdigt for at se, hvad der skete, selvom man altså godt kender sagerne. Og det synes jeg virkelig er et plus. Og så synes jeg også, det er et plus, at der ikke er... Det kan også være i nogle af de her lidt politinørdede bøger, der kan tit være sådan en indforståethed omkring nogle ting. Og det synes jeg altså, forfatteren har gjort rigtig godt at få det penslet sådan ud, så man også kan forstå det, selvom man måske ikke har en baggrund.
Så hvis du ligesom aviserne skal give den sådan en, hvad skal vi sige, altså ud af 6 par blå briller, hvor mange får den så?
Jamen, jeg havde egentlig, inden jeg gik herind, så havde jeg egentlig tænkt mig, at den skulle have 4, men nu her, hvor jeg sidder og taler om, kan godt mærke, at jeg bliver lidt mere begejstret, så jeg synes faktisk, den skal have 5 ud af 6 blå briller.
Okay. Morten Skjoldager, var det ikke en meget god anmeldelse at få af Dan Bjerregaard?
Det var rigtig, rigtig pænt. Tak for det.
Morten Skjoldager, det er dig, der er forfatteren, og tak fordi du gider at være med hos os et øjeblik. Og tillykke med din bog.
Mange tak.
Jeg tilføjer lige til Dan Bjerregaard, at når jeg læser den, så er det er sådan, det er rigtig nok, det er sådan lidt som at læse en stribe små Jason Bourne, James Bond-film efter hinanden. Det er jo sådan godt med action og spænding i den. Mm-hmm. Og nu lægger vi lige hele diskussionen om tavshedspligt og fodforbud og al den her ballade til side og taler om bogen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, den hedder jo 7 år for PET, Jakob Scharfs tid, og et billede af Jakob Scharf på forsiden. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvor meget i denne her bog har du fået af Jakob Scharf?
Det er jo svært sådan at sætte procentsatser på, men hvis jeg skulle sige et eller andet skud på tasten, så vil jeg tro, at 80-90% af oplysningerne i bogen kommer fra andre kilder end Jakob Scharf.
Altså hvad for eksempel?
Hele rekonstruktionen af alle sagerne, det er min research, som jo mest af alt baserer sig på åbne kilder og materiale, som allerede er kendt. Altså den metode, jeg har brugt, er, at jeg har taget, hvis nu nævnte Dan lige før, den her for eksempel sagen med JP Politikens Hus og Svenskersagen. Jamen den er baseret på min research, dels da jeg dækkede sagen, men på retsdokumenter. På aflytninger, der blev fremlagt i retten, på en svensk radiodokumentar, der handlede om de her svenskere, altså på fuldstændig åbne kilder. Og metoden er så ligesom det, jeg har gjort med hver kapitel, det er, at jeg rekonstruerer sagerne, og så går jeg til Jakob Scharf og siger, hvorfor gjorde I sådan her, og så er der nogle ting, han vil fortælle mig, og der er nogle ting, han ikke vil fortælle mig.
Og så kunne jeg forstå, at der er også ret mange ting, han faktisk ikke ved, ikke?
Nej, det er jo det ikke. Altså nu, der er jo mange, der her i den debat, der har været, ligesom antager også, det er jo selvfølgelig også, fordi den hedder Jakob Scharfs tid, men at det er hans, alle informationerne. Men det er meget, meget langt fra at være sandheden. Dels fordi der er mange ting, han på grund af sin tavshedspligt ikke må fortælle mig, men også fordi, at han har jo siddet som chef for en organisation med 800 medarbejdere. Han kan jo selvfølgelig slet ikke, eller han kan slet ikke huske alle detaljer i de der sager. Altså jeg vil sige det sådan, jeg tror, jeg kender terrortagerne, fordi jeg har siddet med nogle af 30 dage nede i retten, så jeg kender dem da langt bedre, end han overhovedet gjorde.
Men jeg har jo også hæftet mig ved, at både du og Jakob Scharf og forlaget osv. har gentaget i den forgangne uge, at med din erfaring og indsigt, med Jakob Scharfs indsigt, der er der, I er fuldstændig sikre på, at I ikke her afslører noget, som kan være til fare for rigets sikkerhed eller for eventuelle kilder osv. det, som Nedim Yassar her lige for et øjeblik siden spurgte Dan Bjerregaard om, jamen er der ikke noget her, som giver gode tip til terrorister og den slags? Mm. Og det siger I, det er der altså ikke noget, der afslører noget. Mm. Men så kan jeg bare ikke forstå i virkeligheden, hvorfor var det så, at I ikke ville, hvis I var fuldstændig sikre på det, og PET sidder og bliver dybt bekymret over den her bagsidetekst, kunne I så ikke bare have vist dem teksten og sagt, prøv at høre, se her, der er ikke noget, der er ikke noget at være bange for?
Jo, det kan man godt sige, og jeg kan også godt forstå argumenter, og folk siger det, men principielt så har jeg det sådan, at jeg synes ikke, at PET skal forhåndsgodkende ting, eller forhåndsse ting. Det, jeg synes egentlig ikke, det adskiller sig så frygtelig meget for, hvis Jakob Scharf havde sagt, at han gerne vil stille op i dit program til et interview, så vil du formentlig heller ikke sige, at vi bonder det hele, så PET lige kan godkende det først. Eller en avisartikel vil man jo heller ikke sende til gennemsyn hos PET først. Jeg havde meget gerne taget en snak med PET om det, hvis de havde henvendt sig og sagt, kan du ikke lige komme ud til en kop kaffe, så vi kan snakke om, hvad er det her egentlig for noget? Men den henvendelse kom aldrig. Og så kan man sige, når jeg siger, at der ikke er noget, der kan kompromittere rigets sikkerhed, så er det jo fordi, for det første, så vælger jeg at stole på selvfølgelig, at Jakob Scharf i de citater, han har, har siddet i 7 år og forvaltet rigets sikkerhed, og derfor må antages også at vide, hvad han kan tillade sig at sige. Og så for det andet, så har jeg jo i hver enkelt tilfælde jo som en ansvarlig journalist, som man gør hver eneste dag, også når man skriver en avis, overvejet, hvad kan man skrive, hvad kan man ikke skrive. Og nu for eksempel det eksempel, jeg lige havde fremført, det er jo et godt spørgsmål det her med, hvis en politiagent udleverer våben, som ikke virker. Kan det være det er et meget relevant spørgsmål, jeg forstår udmærket. Det er virkelig et godt spørgsmål. Men sådan nogle ting har jeg jo selvfølgelig overvejet, og når jeg skriver det, så er det fordi, det var fremme i den retssag, der var.
Så det er ikke nogen nyhed?
Nej, overhovedet ikke. Det blev fremlagt i retten af politiet jo, ikke? Så på den måde kan man sige, politiet
men,
har
men, selv valgt. Morten Skjoldager, hvis der ikke er noget i bogen, som er farligt, fordi som jeg forstår dig, du er heller ikke interesseret i at spille kort i hænderne på potentielle terrorister. Du vil også gerne værne om rigets sikkerhed. Ja. Hvis der ikke er noget, der er farligt, hvis så PET havde læst bogen, så ville der jo heller ikke være nogen steder, hvor PET sagde, det her vil vi ikke have ud. Så hvorfor ikke bare regne med, at de ville nå den samme konklusion som dig, og så var jeg glad?
Fordi at en ting er, at der kan være ting, altså der er jo to forskellige ting i spil her. En ting er, at der kan være ting, som kan skade rigets sikkerhed. Og det mener jeg jo bestemt ikke, der er. Det tror jeg heller ikke, PET ville mene, hvis nu jeg havde givet dem bogen. Men der kan jo godt være ting, der er ubekvemme for PET, som de simpelthen ikke er interesseret i, skal ud af andre årsager, fordi de synes det ikke. Altså, som jeg har sagt nogle gange, det kan da godt, der står der ganske givet ting i den bog, som PET ikke selv ville skrive i deres årsberetning. Det er bare ikke det samme som, at jeg ikke må skrive det. Og det, jeg skal jo ikke tage hensyn til om PET synes, det er belejligt eller ej. Det er selvfølgelig klart, at kompromittere kilder og den slags, det skal man ikke gøre, og det har jeg heller ikke gjort. Men jeg var ikke interesseret i, at PET skulle sige, at det her synes vi da ikke er særlig fedt at få ud, fordi det bare ikke var bekvemt for dem.
Altså, Dan Bjerregaard sagde jo lige før i sin anmeldelse af bogen, at han synes sådan set, det var et ret godt reklameskrift for politiets efterretningstjeneste. Er du enig i det?
Ja, fuldstændig. Og det er også derfor, jeg i virkeligheden er meget... Jeg ved godt, at der er mange mennesker, der har sagt til mig her den sidste uge, sikkert er en PR, du har fået for bogen og sådan noget. Jeg egentlig har det slet ikke sådan. Jeg synes, at det er meget ulykkeligt, at det hele har skulle være den her debat. Fordi i virkeligheden, hvis man skulle kritisere mig for noget, og det er der også nogle anmeldere, der har gjort, så er det, at jeg ikke går hårdt nok til PET. Fordi i virkeligheden er det her en bog, der handler om, hvor dygtige PET har været til at beskytte Danmark. Og som er de retsrapporter, som har læst bogen, siger, jamen der er ikke noget, der overrasker dem, fordi de har dækket sagerne. Og det i virkeligheden har det heller aldrig nogen. Jeg har sådan set ikke prøvet at påstå, at jeg kommer med nye store afsløringer. Jeg har forsøgt at lave et sammenhængende Danmarks billede af en masse sager, som folk måske har hørt om, men ikke kan huske. Men det er egentlig bare en sammenskrivning.
Så hvis du nu havde lavet den sammenskrivning uden at bruge Jakob Scharf? Eller hvis du for eksempel havde lavet sammenskrivning, og så henvendt dig til PET's presseafdeling og sagt, har PET nogen kommentarer til den her historie?
Ja.
Jamen, så ville du være ligesom den forrige bog, du udgav, ikke?
Jo, så tror jeg ikke, det havde givet nogen problemer. Jeg har, som du lige nævner, altså jeg udgav i 2009 en bog, der handlede om alle terrorsagerne indtil det tidspunkt. Og med fuldstændig samme metode på nær, at der ikke var nogen tidligere PET-chef, som valgte at stå frem til citater forholde sig til nogle af sagerne. Og den gav ikke anledning til nogen problemer. Tværtimod ved jeg, at der var mange mennesker i PET, der sådan set var ret glade for den bog, fordi den også på samme måde, samtidig med at der selvfølgelig har været dårlige sager, der gik mindre godt og sådan noget, men den gav jo også et billede af, at PET faktisk har været rigtig dygtige. Og jeg synes jo egentlig, at min nye bog på samme måde er jo ikke en kritisk historie om PET. Det er faktisk en historie om, at de har været dygtige, og vi skal være glade for PET. Så derfor er jeg jo sådan lidt ked af hele den her ballade, fordi i virkeligheden synes jeg ikke, at de burde være træt af den bog.
Jeg udgav for et par år siden en bog, som handlede om en tidligere rocker i AK81, som var blevet vidne for politiet. Og mens jeg interviewede ham, der var han ved at afzone, og han var selvfølgelig massivt beskyttet af politiet og skulle senere videre i sin vidnebeskyttelsesprogram. Så i dag ved ingen, hvor han er. Jeg gør i hvert fald ikke. Med det manuskript, den bog, det var jo hans historie. Det var ham og mig, der lavede den bog. Men jeg var da bekymret for at komme til uforvarende, fordi jeg jo trods alt ikke er politimand, og komme til at skrive et eller andet, som ville afsløre noget om politiets metode, eller måden at beskytte vidner, eller det, noget, som kunne bringe Martin, som hovedpersonen hedder, i fare, eller andre, der ville komme i samme situation. Så derfor var det fuldstændig klar aftale, at vi... At på forhånd, at Københavns Politi fik lov at læse manuskriptet igennem, så de kunne sige til mig, der kommer du lidt for tæt på at afsløre noget. Det kan blive farligt for andre. Jeg skal så måske lige tilføje, at Københavns Politi havde ikke nogen indvendinger overhovedet af den karakter. Meldingen var faktisk, det er jo Martins bog, så vi skal ikke redigere den. Hvorfor ikke stole på, at PET ville kunne agere på samme måde?
Jeg har valgt at stole på, i stedet for, at i og med, at jeg har skrevet en bog, der er baseret på, hvad der har været fremlagt ved åbne retsmøder, hvor der har siddet tonsvis af journalister og skrevet om det og skrevet det i aviserne, at det er de informationer, jeg skriver sammen, så må det jo være noget, som PET og anklagemyndigheden i forhånd jo har taget stilling til at kunne fremlægges i åbne retsmøder. Ikke? Altså, så det er jo i forvejen ting, som er offentliggjort, og derfor må de jo også have taget stilling til, at det ikke er ting, der kan kompromittere rigets sikkerhed. Altså for eksempel hæfter folk så ved, at jeg beskriver i bogen af, hvordan man overvåger nogle mistænkte i den, der hedder Glasvejssagen, ved at sætte kameraer op i lejligheden og sådan noget. Men det er jo altså, det var videofilm, de her skjulte videooptagelser, hvor nogen, der blev vist i retten på storskærmen foran 30 journalister, ikke? Og jeg går der ud fra, at det selvfølgelig ikke er noget, de mener, er en arbejdsmetode, der kan kompromittere rigets sikkerhed, når det blev fremlagt på den måde. Så derfor, og så udover det, så kan man sige, så har jeg så også valgt at stole på, at i de citater, som jeg har citeret Jacob Schaff for, at han har trods alt siddet i syv, han er jurist, og han har siddet i 7 år, og skulle være den, der tog stilling til, hvad der kunne skade rigets sikkerhed. Så derfor selvfølgelig også valgt at stole på, at det kunne han, og var han også i stand til at vurdere.
Om Jacob Schaff eller andre har overtrådt en tavshedspligt eller medvirket til osv., det er jo så det spørgsmål, som PET har overgivet til Københavns Politi, som skal, der er en anmeldelse mod adskillige, og det skal efterforskes og undersøges. Det ved vi jo overhovedet ikke endnu, hvor det lander. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst. Når Jacob Schaff stiller op i en bog, du skriver, så han er hovedperson. Kilde i din bog er hovedperson. Og han så havner i de her problemer. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er jeg da ked af. Jeg har jo ikke nogen interesse i, at han skal hverken politianmeldes eller havne i problemer. Men altså, men det er jo, jeg har jo fra starten af selvfølgelig, og som jeg også skrev forud, taget igennem med Jacob, hvad præmisserne var for bogen, og Jacob har selv været meget opmærksom på, at han havde en tavshedspligt og nogle ting, han selvfølgelig ikke ville kunne sige. Og han har jo også godkendt de ting, han har citeret for i bogen. Og Jacob Schaff er jo altså også, har jo som sagt været chef for PET i 7 år, en meget dygtig jurist. Så der må jeg også sige, det må jeg jo stole på, at han selvfølgelig også selv tager stilling til, hvad han kan sige og hvad han ikke kan sige.
Så hvis det nu havde været en hovedperson af en anden karakter?
Det er klart, det er jo selvfølgelig noget helt andet. Hvis du har en svag kilde, som ikke er medievandt, og som aldrig har været i medierne før, så er der selvfølgelig, så skal man måske tage nogle andre hensyn. Men her, der er Jacob Schaff er jo voksen og fagligt menneske, som selvfølgelig også godt ved, hvad han er gået med til.
Så den må han klare selv, tænker du? Det er hans eget ansvar?
Ja, hvad han selv, hvad jeg har citeret ham for, og så videre, ja, det er klart. Det må han jo selv stå på mål for.
Okay. Morten Skjoldager, forfatter kalder vi dig nu også, men derudover journalist på Politikken. Man kan købe 7 år for PT Jacob Schaffs tid i boghandlerne fra mandag.
Ja.
Og så må vi jo se, hvordan salgstallene ser ud her i løbet af den kommende uge. Der er selvfølgelig nogen, der har haft mulighed for at læse den med Politikens særtillæg. Men hvis man har gjort det, så er man gået glip af blandt andet de mange, mange siders noter, der er sidst i bogen, hvor du faktisk jo remser op alle de åbne kilder, du har brugt til at beskrive sagerne.
Præcis.
Så det kan man jo nærgranske, hvis man skulle søge inspiration til det. Morten Skjoldager, tak fordi du ville være med.
Så tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en 10 minutter tid tilbage af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent, nu snart jurist Jon Bælum, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan Bjerregaard, de render og skyder overalt i landet. Der er visitationszoner, man lukker klubhuse. For godt en uges tid siden var der, hørte jeg fra nogen, der kom forbi, de troede, der simpelthen var terrorangreb eller et eller andet på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København, med blå blink og skyderier og alt muligt over det hele. Hvad er det, der foregår?
Ja, de skyder i hvert fald på hinanden. Jeg tror ikke, at der er nogen, der har sådan et overordnet blik helt for, hvad der foregår. Det er, altså mange af de her skyderier er banderelateret. Det i København ser ud til at være noget mere mudret end andre steder. Altså, der er en konflikt, der i lige øjeblikket er nede i Næstved, og det er jo også, der har været skyderier det meste af den her uge. Det skulle være en konflikt dernede mellem Bandidos og Satudarah, som jo er to af de her veletablerede rockerklubber i Danmark. På Fyn er der en konflikt mellem dem, der hedder Black Army, som jo også er sådan en indvandrergruppering, der er blevet lidt mere organiseret. De er i konflikt med Hells Angels, og så er der altså her i København, hvor der er nogle af de her forskellige mindre grupperinger, der altså også render og skyder på hinanden. Så det er sådan en spredt ud over hele landet, men altså man skal understrege, at NEC jo har været ude at sige, at
altså det nationale efterforskningsstøttecenter,
nemlig,
som de har overblikket på det her område.
Det har de. De har det forkrummet overblik over bandesituationen i Danmark, og de er jo altså ude at sige, at det er jo ikke, fordi vi har sådan en landsdækkende stor bandekonflikt.
Altså ligesom mellem to parter, som slås over hele landet. Det er ikke det?
Det er det ikke, som det ser ud nu, men at der ikke er helt styr på det, det er der vist ingen tvivl om.
Nedim, jeg kommer jo til at tænke på lidt af et tidspunkt. Nu talte vi om hele det her med tavshedspligt og Jakob Scharf og en fortid med indsigt i hemmelige ting. Du refererede også selv til din straffeattest og din fortid. Hvis nu du skulle skrive en bog om 7 år i bandemiljøet, vil du så have noget tavshedspligt, du skulle forholde dig til?
Ja, det må jeg nok sige ja til, fordi at hvis jeg går ud og udtaler mig om nogle sager, som jeg har for eksempel været i retten i, som jeg er blevet dømt mildere, end hvad politiet kunne bevise, så har politiet jo en lidt større sag og større beviser ved, at jeg skriver i bogen, hvad jeg rigtig giver lavet.
Og der er vel også et spørgsmål om hensynet til allierede og andre mennesker, man har samarbejdet med og sådan noget?
Jo, altså nu er jeg jo gået ud af bandemiljøet, og hvis jeg går ud og skriver en bog, og begynder at sige alle mulige navne om, hvordan vi lavede det i de forskellige grupper og sådan noget, så trækker jeg jo dem med ind jo, og så pludselig åbner jeg også op for, hvordan bandemiljøet ser ud, og så vil jeg få flere fjender for bandemiljøet, end jeg har nu.
Men ikke desto mindre, så sidder du jo her hos os uge efter uge og prøver at gøre os klogere på, hvad det er for konflikter, der foregår. Mm. Når du ser ud over landet, at der bliver skudt her og der og alle ved vejen, hvad tænker du så, det handler om?
Jamen det, jeg altid har sagt, det handler om territorier. Det handler om at få så stort territorium som muligt, fordi jo mere du styrer, jo større marked har du inden for stoffer og sådan noget, specielt hash, som de godt kan lide at sælge.
Hvad gør man så ved det, udover at man laver godt gammeldags politiarbejde på de enkelte episoder, prøver at efterforske, prøver at finde ud af, hvem der har gjort hvad, prøver at få anholdt mennesker og putte dem i spil, hvis de har gjort noget, de ikke måtte. Hvad ellers, Dan Bjerregaard?
Det seneste, man har gjort, også på sådan et overordnet plan, det er, at NEC, som vi snakkede om før, de har udsendt sådan et konfliktnotat, som det hedder, og det er altså sådan noget, ligesom vi kender fra visitationszoner og forbud mod opholdelser i rockerborg, så er det også sådan et indgreb, man har mod de her rockerbandemedlemmer, og det er simpelthen går ud på, at man kan sådan forhindre dem i at blive prøveløsladt eller få udgang fra fængslerne. Så det vil sige, at hvis du er tilknyttet en bande, som er i en konflikt, og som bevist er en konflikt ifølge politiet, så kan du simpelthen ikke blive prøveløsladt. Og det er jo sådan et ret voldsomt indgreb, fordi det rammer sådan hele landet. Det vil sige, at du kan være medlem af en gruppering, der har en konflikt i en helt anden ende af landet. Men fordi der er den her konflikt, det kan være, som vi nu snakker om, nu er der en banditers Atodara-konflikt i Næstved, så kan der sidde en banditers rocker op i Nordjylland, og så kan han altså ikke blive prøveløsladt, fordi
og,
man...
Og det kan være en mand, som har siddet fængslet i årevis.
Han kan sidde for et andet helt...
Så han har ikke noget med det, der sker at gøre.
Men det er simpelthen, fordi man vil ikke have flere af de her bandemedlemmer på gaden, når der er sådan et konfliktscenarie. Og det tror jeg er noget, der er ret stor respekt for i miljøet. Fordi der sidder jo selvfølgelig nogle af de her... hvad skal man sige, gamle toneangivende medlemmer, som måske bare gerne vil på fri fod og ud og besøge familien. Og det kan de altså ikke komme.
Jo.
Det kunne være spændende at få prøvet sådan et indgreb der. Nu er det ikke, fordi jeg hæpper på de kriminelle, det skal ikke være nogen hemmelighed, men det kunne, der skal jo være en direkte saglig og faglig grund til, at du tager indgreb over for en person for at fratage ham rettigheder. Så netop som du siger, det er, når en konflikt i Næstved kan påvirke noget, der sker i Nordjylland, der kunne jeg da godt tænke mig at se en dygtig forsvarsadvokat, som der prøvede den her ved retsinstanserne.
Men det bliver nok ikke dig, fordi du har ikke tænkt dig at blive forsvarsadvokat,
vel? Det bliver bestemt ikke mig, nej. Jeg går en lidt anden vej.
Men Dan, det sådan et tiltag, og jeg kan jo også spørge dig, Nene, hvis man laver sådan et tiltag, hvor man et eller andet sted kan begrænse nogle muligheder for en person, som ikke selv har været involveret i konflikten. Altså, vi siger, at man er medlem af en eller anden gruppe, som ligger og skyder på hinanden et eller andet sted i landet, og man sidder selv langt væk og afsoner en dom, man har fået for mange år siden for et eller andet andet. Og nu får man pludselig at vide, fordi dine kammerater, dine klubkammerater, brødre, eller hvad man nu kalder det, de slås i Næstved, så kan du ikke blive prøveløsladt fra der, hvor du sidder i Nordjylland. Er det også et spørgsmål om simpelthen at lægge et pres på klubberne, altså appellere til det fællesskab eller den interne solidaritet, at man på den måde vil få nogle af dem, der sidder og får frataget rettigheder, til at lukke konflikten, eller påvirke deres stridende brødre til at lukke konflikten?
Det tror jeg helt sikkert, der. Altså, det er også lidt det, man ser med, når man laver det her forbud mod at opholde sig i f.eks. rockerborgene. Det er jo sådan noget, som... Altså, der kan man virkelig se en forskel på de etablerede klubber, altså sådan noget Hells Angels og Banditas, som er virkelig etableret. De har nogle klubhus, som de holder sig i, og som er rigtig glade for at være i, og har kommet der i mange år, nogle ældre toneangivende medlemmer. De vil jo ikke ud af deres klubhus. Jeg kan faktisk huske, der var tilbage, der var på et tidspunkt, hvor fredsaftalen mellem HA og Banditas var ved at blive ophævet, fordi at først var det noget med, at HA havde optaget nogle Banditas medlemmer, og så begyndte Banditas at åbne klubhus forskellige steder. Det gjorde de blandt andet ude på Amager, som jo er sådan et notorisk HA-sted, og det var man jo ikke interesseret i, så derfor så var der noget konfliktscenarie mellem de to, og man frygtede den her helt store bandekrig vil blusse ud igen.
Var det der, hvor der var nogen, der kørte en lastbil ind i
et klubhus? Ja, der var en lastbil, der kørte ind i et klubhus ude på Amager Landevej, hvor Banditas netop havde åbnet sig et nyt klubhus. Og der kan jeg huske, at der var Københavns Politi ude at sige til de her bandemedlemmer, at hvis ikke I får styr på det her nu, jamen så hvad hedder det, så blev I altså for et forbud mod at være i jeres klubhus. Og det var altså noget, der blev taget alvorligt, fordi... Det kan godt være, at de unge, som render rundt og skyder ud på gaden, sådan, de sådan set er ligeglade. Men de her ældre medlemmer, som jo mange af dem godt vil trække sig lidt tilbage og ikke gider det ud i en eller anden bandekrig og ligger og gemme sig op i et sommerhus i Nordsjælland, eller hvad det er, mens der er en konflikt, de vil altså gerne kunne komme i deres klubber. Så der blev altså sat hårdt ned over for de her unge, at nu skulle der altså ro på den front.
Nej, det må meget betyder det der med, at man kan være i sit klubhus, eller det med visitationszoner og sådan noget, når man er i en bande? Havde din bande et klubhus?
Ja, vi havde et klubhus, og vi havde også rygeklubber, hvor vi sådan hang rundt, når politiet kom ned i klubhusene. Men jeg vil lige sige til den anden sag, vi skal lige huske, at de folk, der sidder inde for bandemiljøet, har jo så meget magt, og det ved politiet også godt, for de har jo gjort noget for klubben, ikke? Så hvis de går ud og siger, prøv at jeg skal ud til min familie, I bliver nødt til at få styr på det her pis her, så gør de det også udenfor. Og det er også derfor, jeg tror, politiet gør det.
Men ville det betyde noget for altså den gang du sad med din egen bande, hvis politiet kommer og sagde, vi lukker jeres klubhus, så kan I ikke være der?
Nej, ikke, fordi vi åbner bare nyt et andet sted.
Så når Dan siger, at det måske er den mere de ældre, traditionsrige, kan vi bruge det ord, klubber, som har den der følsomhed overfor adgang til klubhusene, det er en ret i, tror du?
Ja, men du skal huske, banditter, specielt de store rockerklubber, de går jo ud og flager, at her er vi jo, ikke? For de har jo svære ved at få et nyt klubhus, og indvandrergrupperingerne, de har det meget nemmere, for de går ikke og flager, her er der en indvandrergrupperingsklubhus. De er der bare.
Det kan dybt set bare være en lejlighed,
ja,
eller
andet. Ja, præcis. Okay.
Og der er også en væsentlig forskel på indretningen i de to steder, kan man sige. Der er brugt mere tid på det nogle steder, ikke?
Nå, nu er vi ude i sådan noget design...
Nej, det er bare det, altså, som Nedim selv siger, hvis man har en anden... en anden stor klub, man har brugt lang tid på og fået nogle flotte møbler og en lækker lounge og alt muligt, så kan det godt være, at man ikke lige gider over en skurvogn. Mm.
Det bliver det sidste ord i dag. Vi har brugt altid til ugens udgave af Politiradio. Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, Jon Bælum. Tak fordi I var med igen, som I plejer. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nogen.